Ja meillä on sitten tässä, kun lähemmin tutustutte, keskiaukealla joulukuusen sanoman niminen kirjoitus. Ajattelimme painottaa jouluun, koska on tämä joulun seutu. Olen sen ottanut vanhasta kultalyhteestä ja sieltä vähän lyhennellen Veikko Lähteen kirjoitusta. Täällä on aika paljon ohjelmaa meillä tässä kuussa. Siinä on kokouksia, on vierailijoitakin. Mutta sitten tässä on ehkä tullut yksi painovirhe meillä, että se koskee noita Ahmaksen kokouksia, että se tiedoksi annettuna, että lehdessähän nämä ilmeisesti tulee olemaan oikeassa järjestyksessä. Tässä on nähtävästi vaihtanut paikkaa vain nuo tiistai- ja keskiviikon kokouksen paikat ensi viikolla, mutta ne ei koske nyt varsinaisesti keskustan työtä, vaan tuolta Ahmaksen puolelta. Me olemme saaneet tänä syksynä käsiteltyä loppuun tämän henkilahjoja käsittelevän raamattukoulun. Ja ehkäpä vielä yhden raamattukoulun kestätte, niin ajattelimme rohkeasti aloittaa uuden, ja aiheena on nyt meidän uskon elämämme eräs peruspilari. Jos sitä on tämä Pyhän Hengen alue, niin varmasti sanon, että vielä enemmän tämä aiheen nimi on vanhurskautus ja pyhityselämä. Vanhurskautus on uskon peruspilareita. Ja sitä seuraava pyhityselämä kuuluu siihen yhtä kiinteänä osana. Ja tämän ensimmäisen raamatutunnin aiheena on syntinen ihminen ja pyhä Jumala. Tämä on ikään kuin sellaista taustaa tai esipuhetta sille, mitä sitten myöhemmin vanhurskautuksesta tullaan puhumaan. Siis me tutkistelemme näitä lähtökohtia. Ensin syntikäsitteestä Raamatussa, että tietäisimme, mitä olemme puhumassa. Olen kopioinut osittain näitä ajatuksia tietokirjallisuutta, Raamatun tietokirjallisuudesta, osittain muokannut sitä sitten itse tutkiessani. En osaa tarkoin sanoa, miltä osin se on täysin lainattua ja miltä osin se nyt sitten on omasta myllystä, mutta sillä ei liene niin kovin suurta merkitystä tässä yhteydessä. Synti on arvoituksellinen ja väistämätön tosiasia keskellä. Se on yhtä mahdotonta selittää kuin väittää olemattomaksikaan. Ja jos me rupeamme tosiaan tutkimaan syntiä, tekosyntejä tai synnin olemusta, niin me joudumme sanomaan, että tämähän on mielettömyyttä. Ja sitä se sitten kirjaimellisesti onkin. Hebrean kielessä on kolme sanaa, jotka ovat perustavia syntikäsityksellemme. Ensimmäinen näistä tarkoittaa tieltä eksymistä. Toinen tieltä poikkeamista, eli se on jo sellainen tahallinen teko, ja kolmas on kapina. Ja nyt ihmisen kannalta näyttää siltä, että nuo käsitteet ovat ikään kuin etenevä porrastus, synnin tuo aste suurenee. Ensin tahaton hairahtaminen ja eksyminen, seuraavaksi tahallinen tieltä poikkeaminen, kolmanneksi avoin kapina elävää Jumalaa kohtaan. Ja totta kai inhimilliseltä kannalta ottaen asia on tällä tavalla. Mutta kun otamme nyt psalmin 51, luemme siitä muutamia jakeita, niin me tulemme huomaamaan eräitä suorastaan hämmästyttäviä puolia syntimääritelmässä. Psalmi 51 ja siinä jakeet 3, 4, 5 ja 6. Ja tässä alkukielessä käytetään kaikkia noita kolmea hebreankielistä sanaa. Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi, mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi. Tässä on useita eri sanoja, tai ei tässä kovin monta eri syntiä tarkoittavaa sanaa ole, mutta kuitenkin hebrean kielessä siinä ovat kaikki nämä kolme löydettävissä. Ja kuitenkin tässä puhutaan yhdestä ja samasta teosta, Daavidin lankemuksesta. Näin ollen tämä Daavidin lankemus oli hairahtuminen, tieltä eksyminen, se oli tieltä poikkeaminen, se oli kapina Jumalaa kohta. Kun totesin tämän, niin suorastaan hämmästyin ja ajattelin, että kuinka se voi olla tuolla tavalla käsitettävissä. kunnes tajusin, että meidän kannaltamme synti syyllisyyskysymyksenä voi olla eri asteinen, mutta Jumalasta päin katsottuna kaikki synnit ovat kuoleman syntejä, eli synti tappaa, olipa se ihmisen mielestä vähäinen taikka suurempi. Ja tämän minä uskoisin olleen tässä tämän syntisanan käyttämisen taustalla. Niin kuin vanhassa kielenkäytössä sanotaan, että pieni kivi painuu pohjaan aivan yhtä varmasti kuin suurikin kivi. Pieni synti tappaa yhtä varmasti kuin suuri synti. Synti on aina synti. Puhutaan sitten vähän sen synnin alkuperästä. Synti ei ole ollut iankaikkisesti olemassa, ei Jumalassa eikä Jumalan ohella. Synti on alkuisin näkymättömästä maailmasta, sillä silloin kun se tuli ihmisten keskuuteen, se tuli jostakin jonkun välittämänä, joka houkutteli ihmisiä syntiin, eli kiusaajan välittämänä. Toisin sanoen tämä oli langennut joskus, koska Jumala ei ole luonut syntiä. Se oli tullut joskus ennen ihmisen luomista. Ja nyt on kaksi Raamatun kirjoitusta. Jesajan kirjan 14. luku ja Hesekielin 28. luku, mutta nyt otamme vaikka Jesajan 14. luvun käsiteltäväksi. He, jotka tuovat meille esille tämän lankeemuksen nuo olennaisimmat piirteet. Siis Jesajan 14. luvusta otan jakeesta 12, jakeeseen 14. Jesaja 14, jakeesta 12, jakeeseen 14. Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä kuin tähti aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. Joku persona käyttää nimitystä minä kovin korkealentoisessa sävyssä. Ja sanonkin tässä, että puhukoonpa minä tai kukaan muu tahansa kovin tärkeässä mielentilassa siitä omasta minästään, niin varo, lankeemus on lähellä. Sillä ylpeys käy aina lankeemuksien edellä. Siinä rupeaa omaa minä korostumaan niin ihmeellisesti siinä vaiheessa. Ja niin tällekin persoonalla, joka ei ole ihminen, kysymys on jostakin henkivallasta, joka on käsityksemme mukaan niin sanottu Baabelin enkeli Ruhtinas, joka tuosta asiayhteydestä ymmärretään. Jos jollekulle on vierastuu sanankäyttö jonkun valtakunnan enkeli Ruhtinas, niin kerron, että Raamattu puhuu kullakin valtakunnalla olevan omat enkeliruhtinaansa, henkivaltansa. Ja niin kauan kuin nämä enkeliruhtinaat ovat voimissaan ja vallassa, niin tämä maallinen valtakunta menestyy. Mutta kun enkeliruhtinaat, niiden valtakuntien, sanoisinko nyt sitten suojeluenkelit tai miksi tahansa, kun ne joutuvat lankeemukseen ja Jumala ne vangitsee ja panee pois viralta, niin seurauksena on maallisen valtakunnan tuho ja hajoaminen. Ja tässä näkyy ollen tuon Baabelin valtakunnan enkeliruhtinaan tuho. Syynä olivat ylpeys ja vallanhimo. Ja Hesekielin 28. luku puhui samasta asiasta, mutta en nyt vaivaa teitä sillä sen enempää, koska siellä melkein kirjaimellisesti puhutaan samalla tavalla samasta asiasta. Oli joku persoonahenkivalta, joka halusi olla Jumalan kaltainen, ja Jumala alkoi taistella Jumalaa vastaan, ja siitä on synti lähtöisin. Jumala ei ole luonut tämmöisiä taipumuksia. Sen tähden synnin syy on täysin käsittämätön. Ja tällainen järjen vastaisuus onkin eräs synnin omimpaan olemukseen kuuluvia piirteitä. Ihmisessä synnin mahdollisuus selittyy tosin vapaasta tahdosta käsin, eli tarkoittaa sitä, että ihmisellä oli vapaa valinta syödä tai olla syömättä, ja tästä johtuen hänellä oli mahdollisuus myöskin langeta. Mutta se ei ole kuitenkaan synnin syy, eikä sillä voida selittää kovin pitkälle tätä asiaa. Ihmisen vapaan tahdon väärään valintaan näyttää olleen osasyynä tietämättömyys, jonka tähden hänelle annettiin armon ja pelastumisen mahdollisuus. Enkeleillä ei tällaista parannuksen mahdollisuutta ole, koska ne tekivät syntinsä täysin tietoisessa tilassa. Tällä tavalla ainakin muutamat Raamatun selittäjät tämän asian ovat käsittäneet. No, nämä eivät ole mitään meidän uskomme peruskysymyksiä nuo. Sitten kun pääsemme puhumaan varsinaisesti vanhurskautuksesta, niin se on tärkeämpää siltä puolelta. Puhutaan sitten vielä synnin olemuksesta. Synti on aktiivisesti paha ja turmiollista, jolla ei ole olemassaolon oikeutta maailmassa. Se on luomakunnassa vaikuttava häiriötila. Ja kai parhaiten voisimme kuvata syntiä sanomalla, että se on niin kuin syöpä. Sillä ei ole oikeastaan mitään olemassaolon oikeusta ihmisen kehossa, mutta jossakin vaiheessa vielä toistaiseksi tuntemattomista ja osittain tunnetuista syistä joku solu alkaa toimia itsekkäästi. Ja se rupeaa elämään vain oman laskunsa, niin sanoakseni, tuhoamaan ja syömään ympäristönsä elämää, kunnes se viimein tappaa ympäristönsä ja itsensä. Siinä on itse tuho. Syöpä tappaa sen, jossa se on, ja tappaa itsensä. Synti on samanlainen. Se on järjetön olotila. Jos rupeat sitä käsittelemään ymmärrykselläsi, mitä ja miksi, et löydä siihen oikein kunnollista vastausta. Ja kuitenkin ihminen tuntee olevansa sen orja. Ja jos ei tule mitään katkaisua tähän synnin kulkuun ihmisen elämässä, niin se vain laajenee, ottaa enemmän valtaa, kunnes on lopulta ihmisen kokonaan saanut tuhottua. Uuden testamentin mukaan synti on laittomuutta, vääryyttä ja sellaista, mikä ei ole uskosta, ja otamme nyt muutamia Raamatun paikkoja. Nämä olivat ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku ja 4. jae ensin. Siinä on nuo 3 Uuden testamentin määritelmää synnille. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 3. luku ja 4. jae. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus. Se on laittomuutta. Toiseksi otamme tämän saman Johanneksen kirjeen 5. luvusta jakeen 17. Kaikki vääryys on syntiä. Vääryys on syntiä. Ja sitten Roomalaiskirjeen 14 ja 23. Sanoo laajasti ja kaiken kattavasti, Roomalaiskirje 14.23, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Se oli siis tämän jakeen loppuosa. Ja näyttää ja näkyy olevan selvästi niin, että synti on kaiken jumalallisen vihollinen. Se on Jumalan tahdon vastustaja numero 1. Se vastustaa Jumalan vanhurskautta, se vastustaa uskoa. Ja sen tähden kai sanotaan, että mikä ei ole uskosta, se on syntiä, että uskon alueen ulkopuolella ei ole elämää. Mutta se, joka on uskon alueella tullut Jumalan lapseksi ja elää uskossa Kristukseen, hänen syntinsä on pyyhitty pois. Ja Paavali siksi antaa tuollaisen määritelmän. Tämmöisellä pahuudella ei ole mitään itsenäistä olemassaolon oikeutta maailmassa. Ja se pääsee esiintymäänkin vain hyvään vastakohtana. Mutta nyt otan tähän sellaisen esimerkin, jolla se tämä tulisi vähän selvemmäksi. Väärällä rahalla ei ole mitään olemassaolon oikeutta, ellei ole olemassa oikeaa rahaa. Ja se sellainen puujalkavitsi, jonka luin jostakin lehdestä, jossa 2 miestä istui synkän näköisenä samassa sellissä, ja toinen katsoi toiseen, niin kuin olisi puukkuja heittänyt, ja sinä ja sinun 30-ses. Kaverit oli ruvennut 30 markan seteleitä tekemään ja joutuneet kiinni. Eikä ole yhtään ihmekään, jos joutuvat kiinni, kun ne alkoivat tehdä semmoisia seteleitä, joilla ei ole missään vastaavaa oikeaa. Siellä, missä on oikeaa rahaa, siellä esiintyy myöskin väärä raha. Ja siellä, missä on vanhurskautta ja oikeutta, siellä pyrkii esiintymään myöskin synti, ja se on sen vastakohta. No, Jumalahan on absoluuttinen hyvä tässä maailmassa, Ja hänen vastakohtanaan esiintyy tuo sielun vihollinen, joka on laittomuuden lapsi, synnin ihminen ja personoitunut paha, jota sellaisilla pahoiden nimillä nimitetään suomen kielessäkin. Se on mielettömyyttä, joka sisältää itse tuhon ja kuoleman vietin, repii ristiriitoihin sen persoonan, jossa se asuu. Jesajan kirjan 57. luvun viimeiset jakeet. Jesaja 57, jakeet 20 ja 21. Mutta jumalattomat ovat kuin kuohuava meri. Rauhaa, sanoo minun Jumalani. Ihminen tajuaa jollakin tavalla, että nyt on jotakin väärin minun elämässäni. Hän heittäytyy mitä mielettömämpiin, sanotaanko vaikkapa huvituksen yrityksiin, sellaisiin, jolla hän tuon sisäisen äänensä tukehuttaisi, mutta ne ristiriidat ennen pitkää repivät hänet kappaleiksi. Toivottavasti kuitenkin näin ihmisten kohdalla käy siinä määrin, että he etsivät apua Jumalalta, joka ainoa pystyy ihmisen pelastamaan tästä kuolemasta. Joissakin tapauksissa ihmiset joutuvat sitten niin sanotun jumalattoman ja maailman ja synnin rauhan, väärän rauhan uhreiksi, ja se tila on paatumuksen tila, ja se on vielä pahempaa kuin synnin tunto. Sillä jos kenellä ihmisellä on synnin tuntoa elämässä, niin hänellä on vielä mahdollisuuksia. Sitten puhutaan vähän sen syntisestä ihmisestä. Synti ei ole mitään yksityisiä tekoja. Sen takia ei ihminen ole mikään syntinen siksi, että hän tekee jotakin, vaan siksi, että hän on syntinen. Tämä minä nyt haluaisin tuoda selvästi esille, koska tässä on suuri merkitys ihmisen pelastumisen kannalta. Meitä kysytään, onko tanssisyntiä, onko pikkuinen kappijuopposyntiä ja niin edelleen. Niin minä olen näille sanonut näin, että en minä nyt sitä mene sanomaan, että ne on syntiä, tanssi on syntiä, mutta syntiset tanssivat, ei Jumalan lapset. Enkä minä sitä sano, että tämä tai tuo teko on synti, mutta syntinen tekee sitä, vapautettu ei tee sitä. Ja tällä minä olen halunnut sanoa, että synti ei ole joku ulkonainen teko, vaan se on sydämen tila, se on sydämen luopumus elävästä Jumalasta. Ja tästä johtuu tällaisia periaatteellisia syviä totuuksia. Joku ihminen on omalla tahdon voimallaan kasvatuksensa, kulttuurinsa ja sivistyksensä ansiosta kyennyt ehkä välttymään ulkonaisilta tekosynneiltä. Onko hän vanhurskaampi Jumalan edessä kuin se, joka tahtonsa heikkouden tähden on langennut moninaisiin paheisiin? Kyllä hän on yhteiskunnassa vanhurskaampi, mutta ei Jumalan edessä, sanotaan Raamatussa. Jopa meidän uskomme isästä Abrahamista sanotaan, vaikka hän uhrasi poikansa Iisakin koetukselle pantuna ja saavutti tässä kuljaisuudessaan ihmisteoista niin kuin eräänlaisen huippukohdan, niin Paavali sanoo silti, että ei Abraham ole silti teoista vanhurskautettu, vaan uskon kautta. Ja tämän minä halusin sanoa selvästi. Ihminen ei ole syntinen vain siksi, että hän tekee jotakin synnintekoja, vaan siksi, että hänessä asuu, hän on syntinen ihminen. Ja täältä juuresta puskee koko ajan esille hedelmiä, jotka voivat olla kirousta ja kuolemaa, juoppoutta, murhaa ja niin edelleen. Ja nyt kun tämä perusasia on selvä, niin tiedetään myöskin, miten pelastus tapahtuu. Se ei tapahdu niin, että ruvetaan raksimaan näitä hedelmiä pois sinulta. Tuosta pitää saada tuo juoppo, sinulta pitää saada tämä mikä muu tahansa se on, varastaminen tai mikä on ihmiselle on vaikeutena. Sen saa ottaa pois, mutta millä sen ota? Mutta kun täällä sisimmässä tapahtuu muutos, kun synti otetaan pois sydämestä, silloin tapahtuu se ihmeitten ihme, jossa miehet ja naiset vielä tänä päivänä sanovat ja katsovat peiliä ja sanovat, että olenkohan minä vielä se sama ihminen? Minä en tunne enää itseäni. Sillä ennen minä tuossa tilanteessa kyllä minä tiesin, mitä minä tein. Mitä minulle on tapahtunut? Enhän minä ole sama. Olenko minä uusi ihminen? Kyllä. Sinä olet syntynyt uudesti ylhäältä. Ja sinusta on, sinun sydämestäsi on synnin hallintavalta otettu Jeesuksen veren ja Jumalan pyhän hengen kautta pois. Että nämä asiat oikein päin pitää olla. Ei saa laittaa rekeä vetämään hevosta. Se ei menesty. Kyllä se pitää hevosen reki vetää, eikä reen vetää hevosta. Elikkä ei ihmisen jonkin paheitten pois riisumisella vanhuskautta saavuteta, vaan se saavutetaan uskon kautta Kristukseen. Ja tästä on kyllä näyttöä, kiitos Jumalalle. Niin, synti hallitsee ja orjuuttaa luonnollisen ihmisen sydämessä. Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat ja niin edelleen, sanotaan Matteus 15:19. Se on erottamaton osa ihmistä, ja vielä vanhurskautetulla ja uudesti syntellä ihmisellä hänen lihassaan ei asu mitään hyvää. Se on vain Jumalan armoa, että hän on vanhurskauttanut ja puhdistanut sydämen, antanut pyhän hengen, jonka voimalla hän kahlitsee synnin vallan, ja että me voimme vanhurskautta tehdä. Kaikki on Jumalan armoa ja Jumalan tekoa. Sinulla ei ole siihen muuta osuutta, kuin että olet ottanut vastaan sen, minkä Jumala sinulle tekee. Ja jos käytän vielä toista kuvaa, lähemmän tätä uuden aikaista kuvaa. Kysymys on ikään kuin uudesta ohjelmoinnista, jos ihminen olisi tietokone. Nimittäin koneet, jotka on tietokoneet tai muut koneet sillä tavalla ohjelmoitu. Niin ne minun tietäkseni toteuttavat uskollisesti sitä ohjelmaa, joka niihin on ohjelmoitu. Ja meidät on luonnollisen syntymämme perusteltu ohjelmoitu tekemään pahaa. Valitan, mutta minä en tiedä yhtään poikkeusta ihmiskunnassa. Se toisella se esiintyy sivistyneemmässä muodossa, toisella näkyvämmässä. Ihminen on ohjelmoitu tekemään pahaa. Mutta sitten kun tulee Kristus elämään, uudesti syntyminen, Kristuksen veri pesee vanhan ohjelman pois. Ja pyhä henki ohjelmoi uudestaan ihmisen. Ja siinä tapahtuu justiinsa se kumma, mitä eräälle mopomiehelle. Poliisit pysäyttivät hänet vanhasta muistista. Ja sanoo, missä se on pullo ja missä se on lantrinki. Ja nuuskimaan henki. No kun oli, ei ollut muuta, tiennetkö, että tämä kaveri, ei se muuta, kun se on, ainahan se on päässyt aina ajaa humalassa mopolla. Niin kaveri veti repusta raamotun, sanoi, tässä on pullo, ja sitten veti hengellisen laulukin, sanoi, tässä on lantrinki, ja minä olen menossa hengellisille johdille. Herra on minut pelastanut. No mitäs, virkavalta muuta kuin onnea toivottaa miehelle tässä tilanteessa. Mitä oli tapahtunut? Ei, tämä mies olisi mopolla virsikirjan ja raamatun kanssa ajellut, jos ei häntä olisi pyhä henki ohjelmoinut uudestaan. Mopon nokka olisi surrannut sinne minne ennenkin, mutta siinä pelastui mies ja siinä pelastui mopo, kiitos Jumala. Tapahtuu samalla tavalla kuin kotikylällä, voi kyllä, mä oon valtavan kiitollinen. Yksi kansan pelimanni, no mitä mä oon, niin hanurisoittaja. Niin pelastui viime syksynä, Jeesus pelasti. Ja pelasti haitarinkin. Tänä päivänä soi hengelliset laulut. Hengellisissä kokouksissa Lassi Pippurin kohdalla. No jotkut täällä tuntee Lassi. Lassi on pelastunut, kiitos Jumalalle. Viime kesänä tämä ihme tapahtui. Niin. Ihmisen omat teot, jos ne ovat ilman Kristusta tehtyjä, ne ovat kuolleita tekoja Raamatun sanan mukaan. Ne ovat vain saastaa Jumalan edessä. Tästä löytyisi Raamatun paikkojakin. Muun muassa Hebrealaiskirjeen 9:14 puhuu oman tunnon kuolleista teosta. Jesaja 64:5, että ne ovat kuin saastainen vaate Jumalan edessä. Ainoaksi syntisen ihmisen pelastustieksi jää kuolema ja ylösnousemus Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja minä luulisin edustaneeni tässä koko lailla pitkälle luterilaista vanhurskauttamisoppia. Ja minä en sen takia sitä edusta, että minä olen luterilainen, vaan sen takia, että se sattui olemaan raamatullinen. Ja meitä suomalaisia helluntailaisia sanotaankin luterilaishelluntailaisiksi. Ja meidän ei tarvitse kyllä sitä taustaamme ollenkaan hävetä. sillä meillä on voimakkaammin kuin muualla maailmassa käsitys synnin olemuksesta ja vanhurskautuksen todellisuudesta, niin että se on saanut jäädä olemaan yksin uskosta, yksin armosta, jolla perustuksella me lepäämme. Niinpä oli meidän kirjallisuuteen tutustuttuamme muuan kirkonveli ja teologi sanonut, että kun minä olen teidän julistuksenne tutustunut, niin on hänen ikäväkseen tunnustettava, että te helluntalaiset olette vanhurskauttamisopissa luterilaisempia kuin tämän päivän kirkkoa. Tämä ei ole sitten minun sanani, vaan tämä on erään asian tuntijan teologin sana. Eikä minä tätä kehumalla sanoa, mutta minä vain sanon, että me haluamme pitäytyä näihin perustotuuksiin, joilla me lepäämme. Tietysti sitten edellä mainitun perusteella voidaan ruveta puhumaan perisynnistä, mutta sitä me emme taas tunnusta siinä mielessä, kun jotkut siitä puhuvat. Siitähän esiintyy kirkon piirissäkin eriäviä mielipiteitä, eivät ole veljet sielläkään yksimielisiä tästä kysymyksestä, mutta kerron teille, mitä Raamattu sanoo. Jos me puhumme perisynnistä, niin sille on annettava raamatullinen merkitys. Perisynti ei kadota ihmistä ennen kuin tämä on tehnyt tahdon ratkaisun synnin puolelle ja tekosynnin. Tästä on useita raamatun paikkoja, esimerkiksi Hesekielin 18. luvun alkujakeet, jossa sanotaan, että ei isä kanna pojan syntejä eikä poika kanna isän syntejä. Ja tällä perusteella me vahvasti uskomme, että meidän pienokaisemme ovat taivaskelpoisia, vaikka niiden lihassa voi se asua se taipumus syntiin, mutta niin kauan kun he eivät ole tehneet tekosyntiä ja tahtoneet taipua synnin alle, he ovat viattomuuden tilassa. Ja samaan minä arvelen niistä ihmistä, jotka ovat niin sanoaksemme syntakeettomia, heille ei ole annettu enempää ymmärrystä, he elävät siinä lapsen tilassaan, ovat taivaskelpoisia sinään. Ja tämän minä vielä vahvistan, ettei se jää mitenkään epäselväksi Jeesuksen omalla esimerkillä. Nimittäin Jeesuksen luo tuottiin lapsia ja pyydettiin, että hän siunaisi heitä. Ja Jeesus siunasi ja sanoi, tämän kaltaisten on taivasten valtakunta. Hän ei tehnyt mitään heille, ei hän heille syntejä anteeksi antanut, ei hän mitään semmoista. Hän vaan siunasi nämä lapset, sanoi, näiden on taivasten valtakunta ja teidän ja meidän pienokaistemme on taivasten valtakunta. Mutta sitten kun he älyymmärrykseen tultuaan valitsevat tietoisesti tehdä pahaa, heidän on tehtävä parannus niin kuin on pitänyt tehdä isien ja äitienkin omalla kohdallaan pelastuakseen. Tämä itsestään kadottavan perisynnin oppi on tullut kristikuntaan sen ulkopuolelta pakana uskonnoista. Se alkoi jo ihan ensimmäisillä vuosisadoilla ja olen jokseenkin kyllä tietoinenkin siitä, mitä tietä se tuli, mutta en ehkä nyt rupea teitä vaivaamaan kirkkohistorian luennolla tässä yhteydessä. Tämä on ihminen. Ei suotta ole Daavid sanonut katsellessaan tähti taivasta, että mikä on ihminen, että sinä häntä muistat. Hänen vastakohtanaan on pyhä Jumala. Pyhyys kuuluu Jumalan olemukseen olennaisena osana aivan yhtä voimakkaasti kuin synti on osa ihmistä, hänen syntistä luontoaan. Jumala on pyhä, sanotaan Raamatussa monta kertaa. Ja tämän pyhyytensä tähden hän ei voi asua syntisen kansan keskellä, tuhoamatta sitä. Korpivailuksen aikala toisen Mooseksen kirja 33 kertoo esimerkiksi, kuinka hän joutui siirtämään tämän niin sanotun ilmestysmajansa ulkopuolelle leirin. Me voimme lukea tämän toinen Mooseksen kirja 33. luku ja siinä jae 5. Herra sanoi Moosekselle, sano israelilaisille, te olette niskurikansa. Jos minä silmän räpäyksenkään vaeltaisin sinun keskelläsi, minä hukuttaisin sinut. Riisun nyt koristuksesi yltäsi, niin minä ajattelen, mitä sinulle tekisin. Hän ei voinut asua enää sen kansan kesken, olivat tehneet tuon kultaisen vasikan. Ja sen jälkeen maja siirrettiin ulkopuolelle leirin, jonne kansan piti tulla, etsiessään Jumalaa. Ja tästä alkaen, vai lieneekö ollut jo aikaisemmin, on sellainenkin kummallisuus pitänyt nähdä, että ne, jotka lähtevät elävää Jumalaa etsimään, ovat joutuneet lähtemään jatkuvasti ulkopuolelle leirin. Tämän maailman, tarkoitan tällä leirillä sitä yleisesti hyväksyttyä uskonnollista kulttuurimuotoa, joka edustaa kristillisyyttä kaikessa maailmassa. Se on enemmältään vain silmänlumetta. Ja meidänkin etsiessämme Kristusta ja sielumme pelastusta on täytynyt lähteä ulkopuolelta leirin etsimään sitä. Ulkopuolelta ihmisten suosion, ulkopuolelta ihmisten hyväksynnän ja maailman kätten taputusten, hänen häväistystään kantaen on pitänyt mennä aina ulkopuolelle leirin etsimään Kristusta ja Jumalaa. Hänen pyhyytensä ilmenee usein valkeutena. Hän asuu valkeudessa ja kirkkaudessa, johon ei kenkään taida tulla, niin kuin on Raamattuun kirjoitettuna. Elävä esimerkki tästä on Jesajan temppelikokemus, Jesajan kirjan 6. luku, jossa tämä profeetta huutaa, minä hukun, sillä minulla ovat saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Se on tämä Jesajan kirjan 6. luvun alkujakeet. Kun luet, niin näet Jumalan kirkkauden ilmestymisen. Vanhan liiton temppelissä Jumalan asumuksena oli kaikkein pyhin. Ja sinne ylimmäinen pappi sai mennä ainoastaan kerran vuodessa vierasta verta mukanaan. Tämä temppelin pyhin oli kuution muotoinen. Sen ovet olivat suljettuna kaikkina muina päivinä, vain yhden kerran vuodessa se avautui. Polvet vavisten. Puhtaana ja veren turvissa, valkoisiin taikka näihin papillisiin vaatteisiinsa puettuna, ylimmäinen pappi astui kerran vuodessa tähän pimeyteen, jossa Jumala asui. Muutoin Jumala todellakin sanoi, että hän haluaa asua pimeydessä. Ja se johtuu siitä, että koska hän itse on valkeus ja kirkkaus, olisi pyhän häväistystä viedä Jumalalle maallisia valoja, että niin kuin hän ei muka selviäisi ilman kynttilöitä, taikka lyhtyjä. Hän, joka on auringon tehnyt, hän, joka on itse valkeus. Ja silloin tuo ylimmäinen pappi yhden ainoan kerran vuodessa ainoana ihmisenä Israelin suukunnassa lausui sopertelevin huulin Israelin elävän Jumalan salatun nimen. Sillä niin oli pyhä tämä nimi, että sitä ei saanut edes turhaan lausua. Ei Jumala tosin ollut sitä niin tarkoittanut, ettei Jumalan nimensä avuksi huutaa, häntä kiittää ja ylistää, mutta pelossa, että he tekisivät jotakin väärin, niin nämä israelaiset lopulta lakkasivat lopulta kokonaan lausumasta Jumalan nimeä. Ja tuo ylimmäinen pappi hän tunsi pysyvänsä vain tämän veren turvin elossa pyhyyden edessä. Ja sama tuntu on varmasti ihmisellä kohdatessaan elävän Jumalan. Hän voi elää vain veren tähden, sovintoveren tähden. Jumalan pyhyydestä johtuu myöskin se, että uuteen Jerusalemiin ei pääse mitään epäpyhää. Nyt nämä kaksi asiaa, pyhä Jumala ja syntinen ihminen, on kuitenkin tarkoitettu elämään yhdessä. Näiltä perustuksilta ja näistä lähtökohdista käsin voisi sanoa, että on mahdotonta, että he voisivat elää koskaan lähellä toisiaan. Pyhä Jumala, jonka edessä synti saa tuomion, joka ei armahda syntiä ja syntinen ihminen. Mutta Jumalalla oli oma ratkaisunsa. Kun ei ollut tietä ihmisten luota Jumalan luokse, alkoi Jumala toimia ja valmisti tien taivaasta ihmisten luokse Kristuksessa. Mutta me tulemme näitä asioita käsittelemään myöhemmin, ja osittain jo olemme siitä tässäkin yhteydessä puhuneet. No niin, me päätämme tämän puheosuuden tähän ja käymme rukouksiin.